barnaamijka dhalinyaro dhamaan.
Waxaanu wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa Washington, kusoo dhawaada barnaamijka dhalinyarada maanta oo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga v o a oo naga dhegeysatan muwjadaha gaaban 19-22 iyo 13 mitirband efmyada geeska afrika ay bartaan ku leenahay internetka ciwaankaygu yahay voasomaly.com.
anigu kolleyba caalamka tii la qaatay ku xiranta, haddii ta african unionka la qaato waa wixii 35 ka yar, haddii dunida qaarkood la qaato 90 wixii ka yar. Marba taan raacnay ku xiranta lax, maadaama aan afrikaan nahay african unionna ka mid nahay, waxay ila tahay un wasaaraddu nahay haddan ku dhaqan gashaa wixii 35 ka yar inay dhallinyaro tahay.
Waa tahay dhegeystayaal, codkaas aad maqasheenna wuxuu qayb ka yahay barnaamijka kulanka dhallinyarada.
waa duhur sabti ah, bisha December waa 26 sanadkan 2015, idaacadda duhurnimo oo aan ugu talagalnay dhallinyaradana waxaa halkan idinka soo jeedinaya aniga Cumar Xasan ah iyo waliba Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
ka macaan ee fanaanada deeqa Holland waxay qayb ka tahay barnaamijka dhalinyarada ee maanta, balse marka hore dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Ra'iisul wasaaraha dalka Hindiya Narendra Modi ayaa maanta ku laabtay dalkiisa kadib markii uu booqasho maalin ah ku tagay waddanka Pakistan ee ay jaarka yihiin. Booqashadaas ayaa ahayd mid aan horey loo sii sheegin in uu tagayo waddankaasi Pakistan. Ra'iisul wasaaruhu waxaanay ahayd tii ugu horreysay ee muddo 10 kadib uu booqdo dalka Pakistan ra'iisul wasaare ka socda dalka Hindiya. Booqashadaas ayaa iyadu noqotay mid ay beesha caalamku soo dhaweysay, maadaama ay ka cabsi qabtay ama laga cabsi qabay in labada waddan oo haysta hubka wax gumaada ee loo yaqaano nukliyarka uu dagaal ka dhex qarxo.
Wararka ka imaanaya dalka Seeriya ayaa sheegay in magaalada Dimashq lagu dilay hogaamiyihii jabhada ugu xooggan ee dalkaasi. Xukuumadda Seeriya ayaa sheegtay in weerar dhanka cirka uu ku dhintay Zaran Alush oo ahaa ninkii aasay Jabhatul Islaamiya, kaasoo lagu dilay xilli uu ku sugnaa xarunta jabhadaas oo ku taala bariga magaalada Dimashq. Ageerida Alush ayaa dhabarjab weyn ku ah jabhadaha hubaysan ee isku diyaarinayay inay wadahadal looga hadlayo xaaladda Seeriya la yeelan doonaan madaxweynaha dalkaasi Bashaar al Asad bilowga ah sanadka maalmahu ka dhiman yahay ee 2016. mar kale duhur wanaagsan dhegeystayaal, markana ku soo dhowaada barnaamijka kulanka dhallinyarada oo ah mid todobaadla oo dhallinyaradu ay fikradahooda iyo doodahooda ku wadaagaan, iyadoo waa tahay ulaalka naga dhegeysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo barnaamijkana uu yahay barnaamijka dhallinyarada. Sawirada ku yaala qoraalada wanaagsan ee ay markaasi kusoo bandhigaan bogoga qaarkood ayaa iyagu inta badan ah kuwo kor u qaada dadka bogaasi isku xira si ay u sameeyaan lacaga fara badan. Haddaba Cabdinaasir Ismaaciil oo ku magadheer Cabdinaasir Soola oo aqoon turugsan u leh dhinaca kombyuuterada iyo internetka ayaa marar badan oo kala duwan dabagal ku sameeyey dadka iyagu arrimahaasi soo bandhiga. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu arrimahaasi uga waramay.
aad iyo aad u mahadsantahay Ismaaciil. Runtii ugu horeyn waxaa la isku raacay dadkan oo u badan dhallinyara ku nool geeska Afrika sida Soomaaliya iyo Kenya, South Africa iyo Malaysia, meelahaas ku nool. Waxaa ugu horeyn ku qasbay waa dhanka iyo dhaqaalaha, sababtoo ah waxaa jira links waxa la yiraahdo ee lagu xiro shabakada. Marka linkiga haddii la riixo waxaa usoo dhacaysa taano waxaan idhahnaa ama sens, waxa luqada ingiriiska lagu yidhaahdo oo dollar ah, kaasoo ay ka helaan Google Ads ama xayeysiinta Google. Marka dantooda ugu weyn 95% waa in ay ka helaan lacagaha Google uu bixiyo ee la riixo. Waxyaabaha isticmaalaan runtii waa wax dhaqanka Soomaalida ee wanaagsan iyo kan Islaamkaba ka baxsan, habla Soomaaliyeed oo aan ka warqabin, oo sawiradooda inta Facebook laga soo qaaday lasoo dul saaro, waxyaaba runtii xitaa aan laga sheegi karin radio qoys ay dhageystaan ku qora, kadibna dhalinyarada intooda badan intay riixan qaarkood virus ay wataan qaarkoodna waxay ugu talagaleen keliya in ay ka sameeyaan lacag Google Ads-ka.
Ma jiraan habab wax looga qaban karaa oo laysaga ilaalin karaa ama looga dabategi karaa ciddaasi?
Tabcan way jirtaa, laakiin dadku intooda badan ma yaqaanaan. Tusaale ahaan, shabakadaha boqolkiiba boqol waxay ka diiwaangashan yihiin si caalami ah wadamada galbeedka sida Maraykanka iyo Yurub ay ka diiwaangashan yihiin. Saa aweeda dacwad ayaa lagu qaadi karaa. Dacwadaasoo ah in qofka la yidhaahdo wuxuu isticmaalay sawirkayga isagoo aan iga haysan wax maaragtay ogolaasho ama permission wax iga haysan. Marka sawirkaagii iyo sawirkaaga iyo wax dokumenti adiga leh sida passport oo kale iyo driving license gawaarida lagu wado ayaa shirkadda loo diraa. Kadib shirkadda qofkiis kale waxay u diraysaa digniin oo ay leedahay haddii aadan ka saarin 14 maalmood dhexdooda ama aadan sheegin sababtaad u gelisay way ka xirayaan. Laakiin dadka intooda badan ma yaqaanaan. Ismaaciil,
ma jirta hab lagu ogaan karo qofkan oo kale? Tusaale ahaan, magacyo kuma qoro inta badan oo qofkan qudhiisa iska ilaalinaya in la ogaado. Ma jiraan habab loo tixraaci karo qofkan cidda uu yahay ama lagu xaqiijin karo?
Tabcan wuu jiraa. Kolley ma doonino in radio-gu aan ka sheegno magac, laakiin waa la socotaa. Blogs ayaan qoraa, shabakada ayaan qoraa, shabakada solarportal.com. waxaanu sameynaa baaritaan oo dhanka la yidhaahdo investigative journalist. Haddii qofka internet uu ku jiro meeluu doono adduunka ka joogo siduu doono isu qariyo waa la heli karaa. Waxaa la isticmaalaa waxyaabaha la yidhaahdo IT address oo ah number qofka u gooni ah iyo emailka uu iska diiwaangeliyey. Sababtoo ah shirkadaha laga iibsado websiteyada ama shabakadaha laga iibsado ka yeeli maayaan inaad u dirtid email aan jirin ama aan shaqayn. Saa aweeda haddii la sii raaco meel walba loo sii raaco waa la heli karaa. Waddankuu joogo, meeshuu yahay, xilgu isdiiwaangeliyey, magaciisa, haku lacagtu ku bixiyo iyo meelaha uu wax ka soo geliyo si waxa ogaan kara. Tabcan qof professional IT ama yaqaana cilmigan kombiyuutarka yaqaana si rasmi ah ayuu soo saari karaa.
Haddaan ku weydiiyo, maxaad kula talin lahayd qofka boggiisa muuqaallo aan wanaagsanayn ku arka oo kale? Maxaad kula talin lahayd?
Waxaa dhacda inta badan arrimahan qoraaladan aan sameeyo, blogga aan ku sameeyo solarportal.com, wuxuu bilaabay in ay dad aada u fara badan oo hablay u badan yihiin Soomaaliyeed oo dunweynaha kala nool ay igala soo xiriireen dhanka iyo Facebook, iyagoo aada uga murugooday in sawiradooda si xun loo isticmaalay, iyagoo dad ah dad qoys leh, wiil la dhashay, hooye aabay u jooga. Marka runtii gabar Soomaaliyeed dhib bay ku tahay in sawirkeeda si qalad loo isticmaalo. Marka markay sidaas sameeyeen, runtii sawirada Facebook waxaa dhacda Ismaaciil qof in uu saaxiib kula soo noqdo. Qofkaas wuxuu isticmaalayaa magac been ah ama wuxuu isticmaalayaa sawir been ah. Saa awgeeda haddii aad tidhaahdid waa ogolahay saaxiib inaad noqotid, wuxuu sameynayaa sawiradaada ayuu xadayaa, sawiradaadii qaasa ku ahaa. Qof walba xaq ayuu u leeyahay sawiradiisa inuu isticmaalo. Marka sawiradii markuu xado wuxuu isticmaalayaa shabakadiisa isagoo doonaya inuu lacag ku helo. Marka qofka waxaan ku waaninayaa uu isticmaal sidaad doontid Facebook iyo sawiradaada adiga iyo gooni ku yihiin. Haddii ay dhacdo qof Soomaali ah oo dhageysanaya Voice of America iminka ee arrintaa ku dhacdo, tabcan shabakada ay nagala soo xiriiri karaan. Laakiin mar walba waxaa muhiim ah in aadan ogolaan qof aadan aqoon ama qof sawiro badan aan ugu jirin. Haddii aad aragtid qof hal sawir kaliya ugu jira Facebook-ga oo aad sii eegtid qofkaasi 90% wuxuu u badan yahay qof doonaya in sawiradaada uu qaato, marka lama aqbalo qofka sawiro kala gooni ah inuu lahaado meelo kala duwan, asxaab kala duwan. Iyo inta badan waxaa la aqbalaa qofka saaxiib adiga kula ah isagana saaxiib la yahay. Marka qofkaas waa la qaban karaa, laakiin qaabka lagu hortagay fududdahay.
Watay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Cabdinaasir Soola oo ka hadlayay waxyaabaha ama hanaanka ugu wanaagsan ee sawirada la geliyo bogga isku xirka bulshada looga hortagi karo, isla markaana aad u xifdin kartid, isagoo u warramayaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Mar kale ayaa duur wanaagsan dhageystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijka kulanka dhalinyarada oo ah mid toddobaadle ah oo ay dhalinyaradu fikradahooda iyo doodahooda ku wadaagayaan. Toddobaadkan waxa uu barnaamijku ku saabsan yahay kulan dhowaan lagu qabtay magaalada Muqdisho oo looga hadlayay kaalinta ay dhalinyaradu ka qaadan karto siyaasadda dalka. Waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Okay Wanakan.
ku kulanti waxaan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka kulanka dhalinyarada idaacadda v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya muqdisho barnaamijka kulanka dhalinyarada toddobaadkan waxaynu ku soo qaadan doonaa shirweynihii qaran ee 18-19 bishan dhalinyarada loogu qabta muqdisho ayaa looga hadlay arrimo dhalinyarada khuseeya, gaar ahaana siyaasad qaran oo dhalinyaradu yeelato, joojinta tahriibka, xoojinta waxbarashada, ka qayb qaadashada nabadda, iyo qodobo kale oo dhammaan dhalinyaradu ay ka doodeen. waxaana kulanka ka qayb galay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo soo xiray maalintii ugu dambeysay. haddaba doodan waxaa igala qayb geli doona oo aan wax kala wadaagi doonaa wixii shirkaasi looga hadlay iyo waxa dhalinyarada u muuqanayay doctor cabdulaahi maxamed aadan oo ah dhakhtar u dhaqdhaqaaqa arrimaha horumarinta dhalinyarada, seene maxamuud warsame oo loo yaqaan seenab saabi horumarinta haweenka iyo u doodidda dadka laga tirada badan yahay u dhaqdhaqaaqda oo muqdisho ku nool, cabdifataax faysal xuseen oo ah xogeyaha guud ee ururka la dagaalanka qabyaaladda ee fadhigiisu yahay dalka ingiriiska, iyo maxamed axmed cantoobo oo asna ka yimid isla dalka ingiriiska. dooda qaybteeda koowaad waxay dhalinyaradu kaga hadli doonaan kala aragti duwanaansho u dhexaysa dhalinyarada qurbajoogta ah oo dalka ku soo laabatay iyo kuwa gudaha joogay oo doodooda la dareemay inta shirku socday. waxaana ku horeynaya cabdifataax faysal xuseen. cabdifataax, 100 dhalinyaro oo shir loo qabanaya 2 maalmood, haddana in dhalinyarada soomaalida meel walbay joogaan 95% dhalinyaro ah inay go'aan u gaaraan la rabo, maxaad ka taagantahay adigu?
Maahan arrin sahlan, mana lihin ahayahooda iyo mustaqbalkooda ay goynayaan, balse wax la'aan bay dhaantaasi marka loo eegana. wax horey u dhacay ma ahayn, wasaaradii dhalinyarada sportiga wasiiradii hore u soo maray waxay qabteen maahan. marka wasaaradda hadda jirto waa ku ammaanaynaa, balse waa bilow, waa shaqo markii ugoodii kuwaad bilaabatay in la siiyo dhalinyarada. maantana shir waxaa jiray madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo nicholaska ay ka qayb galeen. khudbad walba shirkaas ka dhacaysay ereyga youth ama dhalinyaro waa lagu soo celcelinayay. marka waxaad moodaa ahmiyad gaara in la siiyey, laakiin waa hadda wax bilowday,
waa la sheegaa, laakiin ma heshaan ahmiyaddaas?
ahmiyaddu hadda bilaabataan isleeyahay, laakiin weli haddeertaan wax gooniya loo helay ma jirto, soo wax tallaabo hadda la qaadayo.
cumar, marka laga hadla dhalinyarada iyo ka qaybgalka siyaasadeed, yaa dhalinyaro ah doodo badan baa daba ka taagan, laakiin maxay kula muuqataa nimco iyo howlo badan baa la haya, laakiin haddana dadku kama warqabaan badankood, dhalinyaradu warka ma hayaan waxa socda inta badan, inta isticmaasha facebook meelaasaa laga yaabaa. marka dhalinyarada jaamacadeedu waad matashahay, waxaan ma ogihiin?
bismillahi raxmaan raxiim. waxaan rabaa horta marka hore in u mahad celiyo v o a iyo saaxiibada kaleeta ee maanta programka ku jiro. intaa kabacdi waxaan rabaa inaan si gooni ugu mahad celiyo nimca iyo tiimkeeda oo ka shaqaynayo sidii dhalinyaro soomaaliyeed ay ku heli lahaayeen xuquuqda ka maqan, maadaama aysan jirin wax dokumenti ama qoraal oo cad oo haddeertaan dadka lagula xisaabtami karo ama dowladda ama hay-adaha adduunkaba ha ahaato lagula xisaabtami karo. aniga waxay ila tahay dhowr shuruudood haddii la sameeyo way heli karaan dhalinyarada soomaaliyeed waxyaabaha loo baahan yahay o dhan iyo way heli karaan. midda koowaad waxaa waaye in dhalinyarada ay kow samaystaan wax ay ayaga aaminsan yihiin oo ay rabaan in ay qaban karaan baahiyahooda ah ama ay aaminsan yihiin inay ka maqan yihiin inay inta samaystaan oo qoraal ka dhigaan oo ay qoraalkaas meel mariyaan oo meelaha la rabay in la geeyo ay geeyaan, danna ay kula xisaabtamaan dadka ay u baahan yihiin inay kula xisaabtamaan. taas haddii ay sameeyaan haddeertana ay shaqadeeda socoto waxaan isleeyahay waa la samayn karaa. annaga ka jaamacada ahaan waxaan ka war helnay programkan oo nagu casuumay wasaaradda dhalinyarada. waxaa shaqadan aan u aragnay markii koowaad ee aan ka qayb galnay inay u tahay dhalinyarada soomaaliyeed fursad qaali ah haddii sida la rabo loo dhigo.
adiga maxaa kaa maqan? dhalinyaraad tahay, urur baad hogaamisaa, maxaa kaa maqan oo dowladda wasaaraddaad ku laalaabanaysa kaa jiraa? ma taqaana cidda xuquuqdaada qabto?
waxyaabaha loo baahan yaba in laga hadlaba taas waay. maanta marka la yidhahdo maxay qofka dhalinyarada ay tahay xuquuqdiisa, waxaad adiga rabta inaad sheegata ma ogiyo wax cad oo qoran oo documenty meelaad u direct gareyso ama aad u aadan ma taqaanid. waxaa la rabaa marka hadda in la cadeeyo waxaa waaye maxay tahay xuquuqda aan leeyahay, maxay tahay xuquuqda lagu leeyahay. marka waxyaabahaas oo dhan waxaan qabaa in looga bixi doono markii shirkan u qabsoomo ay wax cad ka soo baxaan. marka waxaan rabaa inaan ku sii darsado shirkan qabsoomitaankiisa iyo dadka la keenayo in criteriyada dadka ka soo qayb galayaan ay adkaato oo ay noqdaan dad soomaaliyeed oo soomaalinimo iyo qarannimo ay ku jirto inay noqdaan waddankanaga waxaa waaye colaad iyo qabiil iyo waxba iska gala. marka in arrinkaasna xoogaa laga fogeeyo dhalinyarada oousan soo kala dhex gelin, focuskana laga dhigo in dhalinyarada soomaaliyeed ay hesho wax xaqiiqo ah oo baahida ayaga haysa ah inay helaan adduunka iyo dowladdan ay kula xisaabtami karaan.
Nim oo 2009 ilaa hadda waxa aad looga hadlayaa dhalinyarada iyo waxay ahayd mar hore in sheekadan ay meel dhacdo laakiin maysa suuragelin. Maanta 2015 December kulanka galabta socdo, ma garanaysaan cidda xuquuqdina jirta, yaa idinka qaba, yaad ka raadinaysaan? Shirkaas la qaban doona sayay tahay cidda aad ka filaysaan inay xuquuqdina siiso?
Horta xaquuq waa leenahay, ilaah baana siiyay alxamdulilah, laakiinse waxaan rabnaa xaquuq dowladeed ayaan u baahannahay. Sharci annaga iyo dowladeena noo dhexeeya wax aan kula xisaabtami karno, dowladeena ammaanta dhihi karno, mudana madaxweyne, annaga sharciga wuxuu leeyahay saas iyo saas, maxaad ka qabatay, maxaana ka qaban doontaa? Annaga maanta wax noo qoran ma jirto aan qof kula xisaabtami karno. Marka waxaan rajaynaynaa
haduu ilaah yiraahdo
midka ugu horeeya waxa waaye youth policy-ga, kaasoo hadda draft ah oo la rajaynayo in mar dhow la dhammaystiro. Waxaan rajaynaynaa in la dhammaystiro 100,000 qof oo irgada oo isku imaan doona dhalinyaradana, in ay codkooda ka mid noqdo, in ay dowladda iyo madaxweynaha iyo wasiirka iyo dhammaan ay ku yiraahdaan baashaan wax badan inaga maqnayda la soo dedejiyo. Midda kaleet waxaa loo baahan yahay shirkan in uu ka dhismo youth council, council youth ah oo matala iisheeg dhalinyarada meel kasta ay jooganba. Waxaan kaloo aan rabnaa inuu shirkan kasoo baxo wax vision ah ama riya ah oo dhalinyarada ay leeyihiin oo la taaban karo oo kasoo baxo oo aan maalin kasta meel inta la istaagno si walaalkay u sheegabo aan dhihi karno waxaan anaga maqan, waan ballanqaad anaga ballanqaanteen shirkii dhacay oo dhacay waqti hebel. Marka waxaas oo dhan hadda ma hayna, laakiinse waxa waaye aad buu arrintan usoo dahday saa u sheegtabo. Haddana waan ku faraxsannahay inayba xataa soo daahdo maanta aan samaynayno, because meel laga helaaba jirinbo.
Cabdifataax, ma waxaa jira wax lambaraho? Dabcan dastuurka waxaan aragnaa 300 haweenku waqti bay geliyeen, meelaha qaar dastuurkaba lagu qoray wulu aysan fulin. Marka dhalinyaradu ma wax lambaraho mustaqbalkay leeyihiin 300 intaas aad ku doodaysaan, mase waxaad leedihiin yaa dhan wali waxa ma cadalaya dooda dhalinyarada? Marka inteed rabtaan dastuurkana ka gishaan?
Horta dastuurka qudhiisa dib oogistiisa da-da dhalinyarada in lagu qeexay waa qodob koowaad. Midda xigtana haddii
shuruucdan
anigu kolleyba caalamka tii la qaatay ku xiranta, haddii ta African Union-ka la qaato waa wixii 35 ka yar, haddii dunida qaarkood la qaato 90 wixii ka yar. Marba taan raacnay ku xiranta lags, maadaama aan African nahay, African Union-na ka mid nahay, waxay ila tahay un wasaaraduna hay hadda ku dhaqan gashaa wixii 35 ka yar inay dhalinyaro tahay. Marka xigta haddiiba xuquuqdan la raadinayo la helaa, shakiga ma jiro dhalinyarada fursado shaqo abuur iyo loo abuuro inay meel walba qabsan lahaayeenba. Bulshada iyada 100,000 iyo ilaa iyo 5 wixii ka yar baa 30 jira, intaasoo shaqo iyo fursado la siiyey dee inaan nabar ba aanaan weydiisanne annagaaba la wareegilayn baa misana keliya wuxuu baahan tahay fursadii in dhalinyarada la siiyo shaqo abuuristii shuruucdana la baaskareeyo.
Nimo, wax badan oo dastuurka dalka hadda ku qorana dowladdu aysan fulin, daban haddii dastuurka lagu qorana waajib bay ahayd. Marka tii horeba Soomaali waxay tiraahdaa timirtooda dib loo waayey, seed rabtaan sheeko uguba cusub in loo meel mariyo adinkoo ogin dastuurka wax badan ku qorano haween ka mid aysan fulin?
Horta midda haweenka xataa dastuurka kuma qeexna, waa af unbaa laga sheegay. Dastuurkana damcan wax kasta kuma qorna, lagumaba qoraba. Dastuurku wuxuu qeexaa un xaquuqaha dadka ugu sareeya oo fundamentalka wax la yiraahdo aasaaska ama aan meelna laga mari karin. Laakiinse markay noqoto yaa dhalinyaro iyo waxaasoo dhan waa sharci hooseedka waxa la yiraahdo. Marka annaga laakiinse waxa waaye kii korana kuma qorna, kii hoosena ma haysano. Marka waxa waaye hadda waxaan haysanaa ma jiro, dastuur maba gaari karno. Laakiinse haddaan policy-gaan helno ama siyaasadan dhalinyarada aan helno, kaasaaba wax weyn noo ah, markaasaan gaari doonaa dastuur. Marka hore aan helno siyaasadan dhalinyaradan isleh.
Cumar, waxaan ku dar lahayd
waxaan rabaa horta waxaan ku waafaqsanahay ra'yiga inta badan saaxiibada barnaamijka qayb qaadanayo. Laakiin waxaan rabaa inaan dhowr qodob aan dul istaago. Marka la yidhaahdo dhalinyarada Soomaaliyeed ama marka la yidhaahdo dhalinyarada adduunka, waxyaaba aan ku kala duwannahay jirto. Waddankanaga xilliyada uu soo maray ama ha ahaato xitaa dowladihii horeeto ama kuwii militariga ay ahaato ama burburkii ha ahaato ma jirin in meel yira dhallinyarada Soomaaliya horta xuquuqdaas ay leedahay oo cad maba jirinba. Marka waxaa jirto adduunkana waxaa la isku qiimeeyaa populationka percentageka dadka ay kala yihiin ayaa la isku qiimeeyaa. Hadda percentageki la sameeyey waxaa la lahaa 72 qaarkeed waxay sheegeen 79 waxay sheegaysaa fursadaasu in dhallinyarada Soomaaliyeed ay yihiin dadka ugu badan ee waddanka Soomaaliya jooga inay dhallinyaro yihiin. Fursadaas waxaan uga faa'iidaysan karnaa marka inaan annaga intaan isku imaano oo aan maskax nadiif iyo caqli nadiif iyo awood nadiif iyo karti nadiif intaan isku imaano aan wax samaysano. Arrintaasna waa mid hadda socota oo processka ku jirto. Waxaan aaminsan hadii arrintan dhallinyarada Soomaaliyeed ay si wada jir ah oo xalaal ah oo ka duwan sidii horeeta ee ama markii la sameynayo waxaan ka wadaa oo xalaala marka aan leeyahay waddankanaga inta uu burbursanayo dhallinyarada iyo guud ahaan Soomaalida waxaa ka baxay is-aaminaadii iyo isku kalsoonidii. Sidaas awgeed marka waxaan ka wadaa in dadka la tusiyo dareen kalsooninimo oo lagu abuuro waxaan inay ayaga leeyihiin, khaasatan dadka dhallinyarada ah, iyagoo ay muujinayaan ra'yigooda iyo waxa ayagu u baahan yihiin meesha lagu muujinayo. Taas waxay keenaysaa marka dhallinyaradii isla socoto inay wax samaystaan. Hadday samaystaan waxay noqonaysaa dadka badan iyo biyaha xayawaan biyaha badan bay ku qaadanayaan leedahay. Marka waxaan isleeyahay waa cid celi doonto oo kaadkan doonto ma jirto.
Nimaha haddaan ku siiyo wax yar 30 second rajada intay la eg tahay inay dhallinyaradu aayahooda ka tashtaan weliba 2016 door fiican ku yeelataan.
Wallahi I think rajo aad weyn waaye. Shirkan ayaana sii weyneyn doona waxaan sidaan rajaynaya aniga nimac ahaan. Wallahi aniga shirkan waxaan ka rajaynaya wax aad u fara badan. Marka shaqo badan way noo taalaa,
haddana
qeyr badan waan rajaynaynaa, shaqo badanna way noo hortaalaa. Marka waxaan weli la qabana waayo shir weyne qaran oo dhallinyarada Soomaaliyeed ay leedahay. Marka soo duceeya insha allah wax khayr ayaan heli doona.
Cabdifataax, qabyaalada la dagaalantaan maalmahan dhallinyarada doorkooda naftooda waxa la dhahay see wax lagu siin doona meelaha qaar dad baa usoo xaqlinaya in system wax loo qaybsado. Marka adigu ma aaminsan tahay taas?
Maya 2016 horta dhallinyarada iyo doorkooda aad buu u yar yahay, maxaa yeelay waqti gaaban baa ka dhiman, waxna lamaba hayaba qorshihii laisku raaciyay ilaa hadda ma soo bixin. Marka tii guud baa ilaa hadda naga dulweyn, laakiin wixii ka dambeeyo ayaan u dagaalami doonaa.
Rajadeeda
aad bay yartaa.
Ma la qabtaa Umar?
Aniga waxay ila tahay saaxiibka Cabdifataaxan kaga dhawaa 16-ka waxay ila tahay wixii ka dambeeya. Waxaan aaminsanahay in dhallinyarada Soomaaliya wax aad ila iman kara, laakiin 2016-ka waxaan isleeyahay percentage aan ku dhihi karna intaasaan higsanayna moogiye percentage aad ma sheegi karna.
Haddaba intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka kulanka dhallinyarada. Waan u mahad celinayaa martida igala qayb gasha barnaamijka oo kale ahaa Dr. Cabdullaahi Maxamed Aadan, Cabdifataax Faysal Xuseen, Maxamed Axmed Cantoobo iyo Seyne Maxamed Warsame. Barnaamijka waxaa Muqdisheedu kugu soo diyaariyay anigu Cabdiqaadir Oke. Intaynu kulmi doona kulanka la mid ah nabad.
Watay dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha. Waxaa soo jeedinaya Jamaal Axmed Usmaan.
Aynu ku horeynay horyaalka dalka Ingiriiska, muddo 2 maalin gudahooda waxaa la dheeli doonaa kulamo isxiga horyaalka Premier League, iyadoo Boxing Day-ga maalinta la yiraahdo oo ka dambeysa Christmas-ka oo sabtida maanta ku beegan ay kooxuhu isku arki doonaan sida tan. Naadiga Stoke City ayaa la ciyaari doonta naadiga Manchester United, iyadoo tababare Louis van Gaal uu raadinayo in uu gool ka gaaro gegada Britannia ee naadiga Stoke City ay ku ciyaarto. Waxana macallinka dalka Holland u dhashay cadaadiska saaran uu rajaynayaa naadiga Manchester United ay gool gaarto si ay hore ugu sii socoto hammiga ay ka qabto inay sanadkan horyaalka dalka Ingiriiska ku guuleystaan. Naadiga Bournemouth ayaa la ciyaari doonta naadiga Crystal Palace. West Ham United ayaa u socdaali doonta Aston Villa, halka Stamford Bridge ay naadiga Chelsea ay ku martigelin doonta naadiga Watford. Tobre Guz Hindik oo waddanka Holland u dhashay isaguna waxa uu leelinayaa naadiga Chelsea mar kale oo si kumil gaar ah uu u hayo naadiga Chelsea inta uu xil ciyaareedkan ka dhamaanayo, waxana uu rajaynayaa kulankiisa ugu horeeya ee Chelsea oo tobre uu yahay inuu mar kale naadiga Chelsea gool uu gaarsiiyo. Naadiga Liverpool ayaa kulan aad loo wada sugayo la ciyaari doonta naadiga Leicester City oo horyaalka hoggaaminaysa. Liverpool oo toddobaadkii laga soo gudbay laga soo adkaaday ayaa hadda gegadeeda Anfield waxa ay doonaysaa inay gool muhiim ah kaga gaarto naadiga Leicester City. Manchester City ayaa Etihad Stadium kula ciyaari doonta naadiga Sunderland. Manchester City ayaa todobaadkii hore naadiga Arsenal gool daro xanuun badan kala kulantay, taasoo sababtay in naadiga Manchester City gool daradaasi ka soo koow kaalinta saddexaad ka dhacdo oo Arsenal oo badisayna kaalinta labaad soo gasho. Tottenham Hotspur ayaa la ciyaari doonta naadiga Norwich City. Everton ayaa waxa ay marti u noqon doonta naadiga Newcastle United. Kulan kale oo xiiso badan isaguna waxa uu yahay Southampton oo gegadeeda ku martigelin doonta naadiga Arsenal. Kooxaha ayaa waxa ay u kala horeeyaan naadiga Leicester City ayaa horyaalka hoggaaminaysa. 38 dhibcood ayay iska leedahay Arsenal ayaa kaalinta labaad ku jirto oo leh 36 dhibcood. Manchester City ayaa 32 dhibcood iska leh. Manchester United iyo Tottenham Hotspur waxay leeyihiin 29 dhibcood oo Crystal Palace oo lixaad ayaa sidoo kale 29 dhibcood iska leh. Kulmada maanta la ciyaari doono ee horyaalka dalka Ingiriiska ayaa kaliya waxaa la nasan doonaa maalinta Axada, marka la Isniinta ayay kooxuhu isku arki doonaan sida tan Crystal Palace iyo Swansea. Ayaa waxaa ciyaari doona naadiga Everton ayaa la ciyaari doonta naadiga Stoke City. Aston Villa ayaa u socdaalaysa naadiga Norwich City. Watford iyo Tottenham Hotspur ayaa fooda isdari doona West Bromwich Albion iyo Newcastle United ayaa ballansan. Arsenal ayaa gegadeeda ku martigelin doonta naadiga Bournemouth. Manchester United iyo Chelsea ayaa ah kulan aad loo wada sugayo gegada Old Trafford ka dhici doona. West Ham United iyo Southampton ayaa sidoo kale wada ciyaari doona. Hadaba dhigaysiil waxay naga xusuusinaa in kulmadan ay dhici doonaan 28ka December oo maalinta Isniinta ku beegan. Horyaalada kale ee dalalka Yurub ayaa dhammaantooda fasax ku jira todobaadkan, iyadoo kulmada qaarkood la ciyaari doono todobaadka soo socda. Xubintii ciyaarahana waa naga intaa.
aad ayuu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cusmaan oo nala socodsiinaya xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeena dhalinyarada maanta. Haatana dhegaystayaal, bal aynu wada dhegaysano dhinacaas iyo kaalin sugaanta Deeq Holland iyo heesteedii Jamasho Jamasho.
heestaasi Jamasho ee Deeq Holland ayaa u dambeysay idaacaddii duhurnimo oo si wada jir u daadineen anigoo Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo Cumar. Intaynu markay saacadda bariga Afrika tahay 4:00 galabnimo kulmi doono, waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.